አስገን ዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ ናፍሊ መደብ ን ዓለም ለኸ ተካላት ሚዲያ ናብ ግዝኣትን ኣእትየን ሓበሬታ ኣኪበን ከፋንዋ ካብ መንጎ ዘይፍቕደ ሃገራት ሓንቲ ኤርትራ እያ። ካብ እዋና ፅነታ ጀሚራ ዝተወሰነ ዕድል ንወፃእተኛ ጋዜጠኛታት ዝሃበት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ዝሓለፈ ለካቲት ጋዜጠኛታት ቢቢሲ ናብ ኤርትራ ኣትዮም ንኽፅብፅብዎ ኽኢላ ኣላ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ፅኑዕ ምክትታል ዘይተፈልዮም ጋዜጠኛታት ቢቢሲ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ነፃነት ሚድያን ስደት መናእሰይን ካሓቱ ዕድል ስለ ዘይረኸቡ ምስ ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ክዘራረቡ ተገዲዶም እዮም። ምስ ቪኦኤ ትምህርታዊ ንጥፈታታ ወይ ከዓ ኢንተርን ተሳልጥ ዘላ ጋዜጠኛ ሳልም ሰሎሞን ምስቶም ናብ ኤርትራ ዝኣተው ጋዜጠኛታት ቢቢሲ ተዘራሪባ ዘዳለወቶ መደብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ።
ኣብ ቀረባ እዋናት ናብ ኤርትራ ኣቴን ክፅብፅባ ካብ ዝተፈቐደለን ማዕኸናት ዜና ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኤኤፍፒ፣ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ኢራን ፕረስ ቲቪን ይርከብኦም። ናይ ብሪታንያ ማዕኸን ዜና ቢቢሲ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ሪፖርተራቱ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣትዮም ንኽሰርሑ ተፈቒድሎም ኣሎ። ኣብ 1991 ነፃነታ ዝኣወጀት ኤርትራ ብፍላይ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዘካየደቶ ዳሕረዋይ ኩናት ካብ ዘብቅዕ ንድሓር ነፃነት መራኸቢ ብዙሃን ኣዝዩ ምውራዱ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ይገልጻ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም ብነፃነት ፕረስ ዝተሓተ ደረጃ ሒዛ ትርከብ። ብኣተሓሕዛ መራኸቢ ብዙሃንን ፖለቲካዊ ተቃውሞን ከምኡውን ናይ ውሽጥን ወፃእን ፖሊሲኣን ብፖሊሲ ርእሰ ሙርከሳ ንምልማዕ ትኩረት ብምሃባ ካብ ምዕራባውያን መንግስታት ኣረሓሒቕዋ እዩ። ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ማዕቀብ ሕቡራት መንግስታት ከም ዘላ እውን ይፍለጥ። ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ኤርትራውያን ሓተተ ዕቑባ ኣብ የመን ዘጋጥሞም ብሰፊሑ እትፅብፅብ ጋዜጠኛ ቢቢሲ የላ ሓኪም መናእሰይ ካብ ሃገሮም ዝወፅሉ ዘለዉ ሱር ጠንቅታት ንምፍላጥ ድልየት ከም ዝነበራ ትዛረብ። ቢቢሲ ጋዜጠኛታቱ ናብ ኤርትራ ንምልኣኽ ፍቓድ ንምሕታት ኣብ ወፃእን ውሽጥን ምስዝርከቡ ሰበስልጣን ኤርትራ ንኣዋርሒ ዘለቐ ዝርርብ ከም ዝተኻየደ የላ ሓኪም ትዛረብ።
Months of negotiation and discussion with the embassy here in London and also
Abzi ab London mizirkab embassy na wust eertran zirkab selasultan mengistin na awarih lizibin zirr bakaydna ab guday ta'na na misrah nidelyo til maqribna llum riqmo nab tezb qrub ilna bzaaba khnata sab'a masalat memmarmar kabid kam zkhawun nirda'ina ናብቲ ሃገር ኣቲና ናይቲ ህዝቢ ናብራ ስርዓተ ክንክንጥዕና ምርዳእ እውን ኣድላይ እዩ ነይሩ።
ሰበስልጣን ኤርትራ ንጋዜጠኛታት ፍቓድ ብምሃብ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እታ ሃገር ተዘዋዊሮም ኤርትራ ብመዳይ ሚሊኒማዊ ሸቶታት ልምዓት መነባብሮ ህዝባ ንምምሕያሽ ዝሓዘቶም ፃዕርታት ብዝምልከት ክፅብፅቡ ፍቓድ ሂቦምዎም። ጋዜጠኛ የላ ሓኪም ድልየታ ብነፃነት ናዘረት ንምፅብጻብ እንተነበረ እኳ ከምኡ ንምግባር ኣፀጋሚ ከም ዝነበረ ትዛረብ። ንዕኦም ክከታተል ብመንግስቲ ዝተመደበ ሰብ ምስቶም ጋዜጠኛታት ከም ዝነበረ ትሕብር። ሰራሕተኛ ሚኒስትሪ ጥዕና እውን ምስኦም ነይሮም እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ሞት ህፃናት ኣብ ምንካይን ኣብ ጥዕና ኣዴታትን ዓብዪ ምምሕያሽ ምርኣዩ ሕብራት መንግስታት ገሊጹ እዩ። እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ጸብጻቦም ነዚ ሓቢሮም ኣለዉ። ንመናእሰይ ስራሕ ኣብ ምፍጣር ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ኣብ ምሕላው ዓብይ ጸገም ከም ዘለዉ እውን ገሊፆም እዮም። ናብ ኤርትራ ካብ ዝተጓዓዙ ጋዜጠኛታት ቢቢሲ ሓደ ዝኾነ ሳም ፒራንቲ ናብ ከተማ ኣስመራ ክኣቲ ከሎ ብፅባቐ እታ ከተማ ኣዝዩ ከም ዝተመሰጠ ይገልጽ።
For me, Asmara was, in particular, was just this incredibly beautiful place. Palm trees line these wide boulevards and people...
ንዓይ ኣስመራ ኣዝያ ጽብቕቲ ከተማ እያ። ኣግራባት ስየ ተሰሊፎም ሰባት ኣብ ደገ ኮፍ ኢሎም ቡን ክሰትዩ ትርእዮም። ብዙሓት መናእሰዮም ዘለዉ። ቅድሚ ናብ ኤርትራ ምብጋስና ዝበዝሑ መንእስያት ካብታ ዋና ከተማ ስለ ዝወፁ ብዙሓት መንእስያት ኣይ ክትርእዩን ኢኹም ኢሎምና ነይሮም። ነገር ግን ብመንእስያት ዝተመልአ እዩ ነይሩ።
እቶም ጋዜጠኛታት መንግስቲ ናብ ዘዳለወሎም ማእኸል ጥዕና ንምፅብጻብ ካብ ኣስመራ ናብ ምፅዋዕ ይጓዓዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ሓንቲ ከተማ ሻሂ ንምስታይ ይዓርፉ። ንኽከታተሎም ዝተመደበ ሰብ ምስ ካልኦት ሰባት ይዕልል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሰለስተ መናእሰይ ናብኡ ቅርብ ኢሎም ዘዋግዕዎ ነገር ከምዚ ክብል ሳም ፒራንቲ ይገልጽ።
I was approached by three young men who said to me that they were here to drink their last beer before they left for
ሰለስተ መናእሰይ ናባይ ቅርብ ይሎም ምን መሆነይ እንታይ ሰርሕ ከም ዘለኹን ምስሓተቱኒ ምስ መለስኩሎምን ናብ ሱዳን ቅድሚ ምውፅኦም ናይ መወዳእታ ቢራ ይሰትዩ ከም ዘለዉ ነጊሮምኒ ካብ ሃገሮም ዝስደዱ ዘለዉ ዝኽፈሎም ደሞዝ ከምብሮም ስለ ዘይከኣለ ምዃኑ እውን ይገልጹ ዕላልና ሓፂር እዩ ነይሩ ንዓና ክከታተል ዝተመደበ ኣብ ጥቓና ስለ ዝነበረ ኣነ እውን ብዙሕ ከዋግዖም ኣይደለኹን ካብ ገጾም ግን ተስፋ ዝቆረፁ ይመስሉ
Everybody that we spoke to whilst with the miners were incredibly patriotic, but on the few occasions that we were away from
had an agar mizrab gun adlay koini sumaani zazrarabna yom sabat bifillay eti mengisti kenazarabam zmedebelna sabat simmiit hagrawi fiqram zilale iniru neger gun kartum zikatatuluna sabat nedaqayiq ab zitefelanalu uwan eti mengisti kunriom zeidalyom melkata hager dema astawilna ina
ጋዜጠኛ ቢቢሲ ዘዘራርብዎን ሰራሕተኛ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ዶክተር ብርሃና ኤርትራውያን ንምንታይ ካብ ሃገሮም ይስደዱ ከም ዘለዉ ተሓቲተን ከምዚ ይብላ
Maybe we didn't invest on them. They don't know how much we have paid. They don't know. Unless I tell them, how can they know they were not existing?
ምናልባሽ እፉል ዓቕሚ ኣብኦም ኣይወፈርና ንኸውን ዝኸፈልናይ መስዋዕቲ ኣይፈልጡን እዮም እንድሕር ዘይነጊርናዮም ከመይ ገረም ክፈልጡ ይኽእሉ ኣብቲ እዋን ኣይነበሩን ንኩሎም ዕድል ምፍጣር እውን ኣይከኣልን እዩ ትፈልጢ እኽ ሮማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣይተሃንፀትን ስለዚ ንምምዕባል ነዊሕ ግዜ እዩ ዝወስድ
ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ነፃነትን ሰናይ ምሕደራን ብጋዜጠኛ ቢቢሲ ተሓቲቶም መልሲ ዝሃቡ ሓላፊ ፖለቲካዊ ክፍሊ ህዝባዊ ግንባር ናይ ዲሞክራስን ፍትሕን ኣቶ የማነ ገብረኣብ
ኣር ሂማን ራይትስ ኢሹስ ኤርትራ ኣፍኮርስ ዘርኣር there are human rights issues in all countries in the world
abe eritrea nay sebawi meselat tsagamallo do wello abe kalot hagrat alamun komu tsagamat allo abza hager won allo za hager ne sebawi meselat tataw zbelat hager ya atahaza sebawi meselat bistowesene melku'u tsubuqiyu
ናይ ቢቢሲ ጋዜጠኛታት ኣብ ኤርትራ ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ልምዓት ለውጥታት ኣብ ዘፈርጥዕና ኣብ ቁጠባዊ ዕብየትን ብፍላይ ድማ ንመናእሰይ ስራሕ ዝፈጥሩ ናይቲ ህዝቢ ኣታዊ ዘየመሓይሹ ናይ ንግዲ ትካላት ስለ ዘይተስፋሕፍሑ ዝፈጥሮ ሸቕሊ ኣልቦነት ናይ ምምሕዳር ፈተናታት ብዝርዝር ፀብፂቦም ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቶም ዝሓለፉ 16 ኣዋርሕ ን12 ጋዜጠኛታት ካብ ማእሰርቲ ምፍትሑ ፅቡቕ ጅማሮ ምዃኑ ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ገሊፆም ኣለዉ ካብ 2001 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ዝተኣስሩ 16 ጋዜጠኛታትን ካልኦት ፖለቲካዊ መራሕትን ሎሚ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምርካቦም ዘተሓሳስብ ምዃኑ እውን ገሊፆም እዮም ካብ ኣፍሪካ ኤርትራ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ካብ ኢትዮጵያ ቀፂላ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ